žela vago vedina.
Evo, niste pričakovali, da vas bo tudi polet tole zadelne. Ok, v studiu se mi je pridružil gost.
Pozdravljeni.
Ime mu je maestro del tehnika Anžile. In skupaj sva ustvarila neko stvaritev, ki jo boste slišali kmal. Ampak najprej bomo malo zavil o aktualnem dogajanju. Zdaj ste v offsetu slišali, kaj se dogaja na Trnovfestu, kakšne so razmere med novimi, starimi, kudovci, CSKjevci, whatever. In ja, imamo sceno, ko je pač z našima dvema vesolčkoma, kakor smo jo ljubkovalno, oziroma ne mi, ampak večina slovenskih medijev je govoril o vesoljčkih, o človeki, o ljudeh, ki nikamor ne spadajo. Ne? In zdaj smo pa ugotovili, da te vesoljci ne, vendarle niso samo dva iskrena mladinca, ki se imata rada in ustvarjata muziko, ampak delata biznis, kar se je načeloma tudi vedel, glede na to, da sta še pred Eurovizijo znaj pač z Universal podpisala. Ne? Torej, da malo na hitro obnovimo, mediji so polni, tudi ta rumeni, tako da Radio Študent seveda mora biti zraven. Najprej je bilo, so objavljali, si to si ti videl, ne? So objavljali neke poslovne maile o tem, kako so se menili, a dobijo procent od kart ali je fiksno. In v glavnem, Trnovfest je objavil nastop za Ale in Gašper, še prej so imeli sploh pogodbo sklenjeno. To je tako, tako old school Trnfest.
Je kar starošolsko.
Starošolsko, ne? Ampak zdaj vemo, leta 2019 smo nič več ne deluje brez pogodb, nič več ne deluje brez nekih kapitalističnih črno na belo obvez, ki pač, ki vemo, da pač nas lahko mrzkdo nategne, ne, in pač najprej so šli organizatorji Trnovfesta s tem ven, da jo izsiljujete za honorar, je bilo napisan.
In da sta nenapovedano odpovedala.
Nenapovedano odpovedala, tako. Ne, na kar, mislim, da ravno je na 24 ur poznaj, mogoče malo manj, sta tudi Zala in Gašper, oziroma najbrž njim PR, objavila svojo razlago dogodka, ne, kjer pa pravite, da se je organizator hotel izmikati podpisu pogodbe in da je za razlog navedel pokvarjen računalnik. Tako da stvar je najbrž obojestransko zanimiva, ker v bistvu Trnovfest organizatorji so imeli samo to prednost, da so prvi prišli ven s tem in so dobili ogromno ene javnosti na svojo stran. Ne? Medtem ko in pač v glavnem ogromno nekih komentarjev se
zvrstili. Ja, ampak niso bili čist transparentni.
Niso bili transparentni, pa komentarji so bili zelo tako, ja, kaj pa mislite, da sta že prevelika za Ljubljano in ne vem kaj. No, v glavnem, ampak mislim, da mene osebno je njuna argumentacija malo bolj prepričala. Ampak to sem zdaj absolutno biased. Zdaj, ko smo mi poslali Zalo in Gašparja na Eurovizijo, sem jaz pomislil, kaj če Slovenija, ne, a veš, mi imamo te projekte, umetnost v vesolje, pa to mi kar orjemo to neko ledino v smislu nekih teh novih avantgardnih pristopov in postavljanje umetnosti v nove prostore in tako naprej, ne, sem pomislil, jebenti, kaj pa če je Venija, ne, ta mala Venija, končno enkrat naredila neki velzga in je na Eurovizijo poslala robota. In da imaš pač zdaj v bistvu, mi smo imeli...
Pardon, dva.
Ja, dva robota, to en tak skupen AI v dveh različnih robotskih telesih, ki si prepevata, se mata rada, si izkazujeta čustva, ne? In
to mislim, sem pa... v bistvu kar huda animacija.
Ja, noro, pač noro narejen, če sta Zala in Gašper robota, pač je to projekt in pol. Zdaj pa, ne, a si pomislil, kaj pa če je AI v Zali in Gašperju ugotovil, da... bojo imeli več profita, ker vendarle, če ti narediš AI za glasbenika, ponavad hočeš tem služiti, ne? Kaj če so ugotovili, da več denarja pa več enega followinga potegnejo iz publicity stanta, kakor je odpoved nastopa na Trnovfestu, da v bistvu s tem dobi več enega engagementa in tako naprej. Vendarle smo videli, da sta zdaj bilo prodanih samo 24 kart v predprodaji, ne? In da sta one dva ugotovila, da pač več kakor od koncerta odneseta v bistvu od slabe reklame, ki je pa ravno tako reklama. In v luči tega, kot omaž temu te teoriji zarote, ki najbrž ni ravno verjetna, no, ampak ni važno, smo skupaj z maestrom del elektronika Anžiletom sestavila stvaritev. Povej mi, s katerimi zagatami si se soočal skozi ustvarjanje same mojstrovine?
Pa v bistvu je šlo vse skupaj dost bolj gladko, kot bi si predstavljal v začetku. Ker sem tudi ta projekt sem sprejel s tem, ker je pač bil predstavljen kot meni kot izziv. In seveda imam rad izzive. Ampak mislim, da ko smo zadeli to intonacijo v vokalu, ko je Melodyne odpel svoje...
Se kar naenkrat
se izlepil, ja, ja.
Noro, poslušajmo.
So tvoje misli polne. Lahko poslušaš, kako mi bije srce, ko težko je tvoje breme. K meni se lahko zatečeš. Vprašaj, kaj me vodi dalje. So dosežki in razdalje. Kot list gre z vetrom in se mu upira. Jaz grem s tokom in se mu upiram. Vedno se ne vidi zvezd, sam ostani sebi zvest. Ne govori mi oprosti. Vedno se ne vidi zvezd, sam ostani sebi zvest. Ne govori mi oprosti.
Shout out, programsko orodje e-bralec, odlična zadeva, sploh zaradi tega, ker veš, ker sem napisal tam noter, ne govori mi oprosti, ne? Sicer bi najbolj mogel na glasno znamenje dati zraven, ampak je zanimivo, da če daš šest i-ev na konc, naredi kar tako malo vibrato.
Ja, malo že melos.
Ja, malo že melos in se dejansko približa zadevi. V glavnem ja, upam, da vam je stvar popestrila dan, oziroma če ste pa preklopali, ste pa preklopali, ni važen. V glavnem, to je bila Žilova govedina, pripravili smo jo Damian, maestro elektronika Anžile in pa Lorenz.
Vsi.
Žilova govedina.